Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 22 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដំណើរការជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចការពារកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងខណៈពេលដែលចំនួននៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយឆ្លងបញ្ចាំងពីសម្លេងចម្រុះនៅកម្ពុជាប្រិយសិទ្ធិរបស់ប្រធានអាស៊ានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី26ហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ារីសីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបសំខាន់របស់អាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការតង់និងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនដើរតួនាទីសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរបស់អ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរុស្ស៊ីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានហៅមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាជាអគ្គរដ្ឋទូតសង្គ្រាមអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សជិត6លាន5សែននាក់បានបង្ខំចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រមាណនៅថ្ងៃច័ន្ទថាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះទុរភិក្សកើតឡើងនៅតាមផ្នែកមួយចំនួននៃពិភពលោកដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសនាំចេញទំនិញកសិកម្មចម្បងបំផុតថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តរស់នៅទីនោះដើម្បីរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបគ្រងនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃច័ន្ទលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារថ្មីមួយដែលមានបំណងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការចាត់វិធានការដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតកងកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័សចំនួន 5,000 នាក់ផងដែរអធិរាជស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាជនស៊ីវិលចំនួន925នាក់បានស្លាប់និង1496នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែមីនាតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាឥឡូវនេះពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជិត3លាន5សែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាចកើនដល់300ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រសិនបើក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគេចពីប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យបណ្ដាមានដឹកនាំនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបបញ្ឈប់រាល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំប្រេងឥន្ធនៈពីរុស្ស៊ីដែលប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើទាក់ទិននឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែននិងមានផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់លើប្រទេសទាំងអស់អភិបាលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាស បំរាមគោចរថ្មីសម្រាប់ទីក្រុងគៀវចាប់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និកថាជាវីដេអូមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានថ្កោលទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីលើសាលាសិល្បៈមួយនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលនៅទីនោះមនុស្សប្រហែល400នាក់កំពុងជ្រកកោនគេចពីសង្គ្រាមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរុស្ស៊ីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកការពារបានអំពាវនាវដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនឲ្យទម្លាក់អាវុធនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ដែលជាទីក្រុងកំពុងផែនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានហៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុង Mariupol ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាអក្រិតកម្មសង្គ្រាមដ៏ធំធេងមួយស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសចិននឹងមិនបញ្ជូនសពាវុធទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែលោកមិនបានច្រានចោលនូវលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចធ្វើដូច្នេះនៅពេលអនាគតឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខដើម្បីជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងសន្និកថាតាមវីដេអូទៅកាន់សហភាពប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រកាន់ជំហរខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងដកទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែន
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 Asia ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 Asia សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNHCR ប្រមានថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌និងត្រូវការការការពារជាចាំបាច់ខណៈដែលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្តរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងដែលបានឈានទៅដល់តំបន់ថ្មីនានានៃប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង3លាន2សែននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្វែងរកទីមានសុវត្ថិភាពនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយមនុស្សប្រមាណ13លាននាក់បានរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់នានាដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារខ្លាំងបំផុតទាំងនោះរួមមានទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Mariupol និងទីក្រុង Sumy ដែលរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកឥតឈប់ឈរទៅលើតំបន់ដែលមានអ្នកស្រុករស់នៅហើយបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលដូចជារោងសម្ដែងល្ខោននៅទីក្រុង Mariupol ជាដើមលោក Matthew Solmash អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បានថ្លែងក្នុងវីដេអូមួយពីទីក្រុង Zezo ប្រទេសប៉ូឡូញថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងជាប់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះនិងគ្មានសេវាចាំបាច់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់ដែលជំនួសកំពុងតែរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងនោះលោកបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងតែខ្វះស្បៀងអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវលោកសូម៉ាសបានថ្លែងថា
Humanitarian reports received from those areas are horrifying and we continue to call for the protection of civilians and civilian infrastructure
បតាមសេចក្តីប្រកាសស្ដីអំពីជំនួយមនុស្សធម៌ដែលយើងបានទទួលពីតំបន់ទាំងនោះគឺគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់ ហើយយើងនៅតែបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការការពារដល់ជនស៊ីវិលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលការគោរពច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យមនុស្សជាតិខាងនានាបន្តបើកចំហព្រំដែនរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួនអាចគេចចេញនិងស្វែងរកទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅទីនោះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានកត់ត្រាចំនួនមនុស្សរងគ្រោះ 2,149 នាក់ដែលក្នុងនោះ816នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនជឿថាតួលេខពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះហើយតួលេខនេះនឹងកើនឡើងបន្តទៀតខណៈដែលអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់អ្វីដែលហៅថាទីជំរកមានសុវត្ថិភាពទីក្រុង Lviv ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏រងការវាយប្រហារផងដែរការគំរាមកំហែងកំពុងកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុង Odessa តែជាទីក្រុងកំពុងផែមួយហើយត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កាន់តែបន្តជាងមុនផងដែរទាំងនៅតំបន់ផ្ដាច់ខ្លួន Donbas គាំទ្ររុស្ស៊ីតែស្ថិតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសលម៉ាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនដែលបានមកដល់ប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងរយៈពេល5ទៅ6ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការភ័យរន្ធត់និងតក់ស្លុតជាងអ្នកដែលបានមកដល់កាលពីដំណាក់កាលដំបូងនៃការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំលោកសលម៉ាសបានថ្លែងថា
As women and children constitute 90% of those who have fled Ukraine for neighboring countries, UNHCR and other agencies have warned of increasing risks of trafficking.
មនុស្សដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅប្រទេសជិតខាង 90% ជាស្ត្រីនិងកុមារ។ទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតបានព្រមានពីហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយដូរមនុស្សនិងការកេងប្រវ័ញ្ច។ដោយសារតែមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើកិច្ចការការពារនានាទីភ្នាក់ងារ UNHCR និងដៃគូនានាកំពុងចែកចាយព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនានាដើម្បីដាស់តឿនដល់ជនភៀសខ្លួនពីហានិភ័យនៃការជួញដូរការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាន
លោកសលម៉ាសបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR កំពុងធ្វើការជាមួយមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពង្រីកសេវាការពារសម្រាប់កុមារនៅប្រទេសចំនួន6រួមមានសាធារណរដ្ឋឆែកហុងគ្រីមូលដាវីប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងសាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាគីលោកបន្តថាទីភ្នាក់ងារនានាក៏កំពុងផ្តល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងសេវាការពារដល់កុមារក្រុមគ្រួសារនិងមនុស្សដទៃទៀតដែលកំពុងត្រូវការជំនួយជាក់លាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនឹងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida Fumio បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានជួបពិភាក្សាបញ្ហាជាច្រើនជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ហាដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជជែកគ្នាជាទ្វេភាគីនោះរួមមានវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននិងមីយ៉ាន់ម៉ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការរក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចការទូតមេដឹកនាំទីក្រុងតូក្យូក៏ចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយដែលបើកទូលាយដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកហុលារ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមកកាន់កម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida Fumio បានពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរវិបត្តិមួយចំនួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ថែមពីនេះមេដឹកនាំជប៉ុនរូបនោះក៏បានបន្តជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងមតិចម្រុះគណៈកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខលោកគីស៊ីដាបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះ មេដឹកនាំទីក្រុងតូក្យូលោកគីស៊ីដាបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅវិមានសន្តិភាពនិងផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននិងមីយ៉ាន់ម៉ានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាវិស័យសុខាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់លើការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននៅឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកសេរីនិងបើកចំហដោយយោងតាមនីតិរដ្ឋដើម្បីរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងវិបុលភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានទទួលស្គាល់ដោយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កមហន្តរាយដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលមិនទទួលយកនូវការកែប្រែជាឯកតោភាគីណាមួយចំពោះព្រំដែនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានផ្ដល់ការអធិប្បាយក្នុងន័យដើមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានទទូចឲ្យមានការបញ្ឈប់ការប្រើកម្លាំងជាបន្ទាន់និងដកកម្លាំងយោធាចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនចំពោះស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមេដឹកនាំទាំងពីរបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានមួយនេះនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើហិង្សាបញ្ឈប់ការនាំចូលអាវុធនិងស្នើគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឲ្យធ្វើការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមានិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការចរចាសម្រាប់ដំណោះស្រាយប្រកបដោយសន្តិវិធីដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដោយរឿងនយោបាយក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រកបដីភាពនិងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីបញ្ហាខាងលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាបានបង្ហាញបំណងរបស់ជប៉ុនក្នុងការគាំទ្រដល់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដូចជាការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមពិធីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសម្លេងចម្រុះពីប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងនានារួមមានការលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជំនួយបច្ចេកទេសផ្នែកច្បាប់នៅត្រង់បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកហ៊ុនសែនបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងនាមជាប្រទេសសម្របសម្រួលការតាក់តែងស្ក្រីសម្រាប់ចិត្តស្ដីពីសេវាប្រឹក្សានិងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់កម្ពុជានៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែល VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជុំសុនរីប៉ុន្តែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនោះស្នើឲ្យទៅប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនមកកាន់កម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទបានជួបជាមួយលោក Hayashi Yoshimasa រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានដឹងថាជប៉ុនចង់ផ្តល់ការគាំទ្រតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះនៃការចូលរួមរបស់គណបកលោក Hayashi បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសជប៉ុនចង់ផ្តល់ការគាំទ្រច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះនឹងការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពចម្រុះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសជប៉ុនជាម្ចាស់ជំនួយទ្វេភាគីដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន 25% នៃជំនួយបរទេសក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានចំនួនសរុបប្រហែល725លានដុល្លារជប៉ុនបានគាំទ្រតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់ថវិកាដល់ការដោះមីនស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងកំពង់ផែនិងបានផ្ដល់ជំនួយផ្សេងៗទៀតក្នុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រទេសជប៉ុនក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសខ្វាត់ឬដៃគូសន្តិភាពសន្តិសុខចតុភាគីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននិងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative របស់ចិនផងដែរនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដានៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាបានរងការគំរាមកំហែងពីអន្តរបំណុលដ៏ខ្លាំងពីព្រោះតែប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនដែលកំពុងបង្ខំឲ្យលោកហ៊ុនសែនវាយតម្លៃឡើងវិញនៅចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដោយមានជប៉ុនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលនេះបើតាមលោក Carl Shuster សាស្ត្រាចារ្យគូចរនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii Pacific ដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកប្រាប់ VOA តាមលេខដើមថាជប៉ុនកំពុងចាប់ផ្ដើមនិយាយមើងម៉ាត់អារម្មណ៍ល្អចំពោះជប៉ុនបានរីកកាន់តែធំឡើងពីព្រោះតែអកប្បកិរិយារបស់ចិនត្រឡប់មកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកនយោបាយជំទាស់ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលនោះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតនិយាយថាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចយកជាការបានលើកណាមានគណៈបកនយោបាយមានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងការបោះឆ្នោត
វាដូចថាកិលាវៃបោកចិនអញ្ចឹងកាលណាតែគូប្រជែងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងគឺការមើលទៅ តាមដាននៃការពិនិត្យមើលគឺមានមនុស្សច្រើនដែលពិនិត្យមើលហើយឈ្នះចាញ់គេចាត់ទុកថាវាជារឿងមួយដែលល្អបំផុតចឹងការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងកីឡាករដែលល្អដូចគ្នាហើយតើតែអាពីតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងអព្យាក្រឹតនិងយុទ្ធធម៌ដូចគ្នាដែរបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតប្រទេសជប៉ុនមានទូរនាទីសំខាន់មួយក្នុងការសម្របសម្រួលឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីនិងត្រឹមត្រូវមួយនៅកម្ពុជាដោយអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានរៀបចំកាលពីឆ្នាំ1993រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្វែងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងប្រទេសមួយនេះអ្នកតាមដានលើកឡើងថាប្រិសិទ្ធពិសេសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនកុំឲ្យចាកឆ្ងាយពីគោលការណ៍ឯកភាព5ចំណុចរបស់អាស៊ានលើបញ្ហានៅភូមាលោកលោកលៀបលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកប្រាក់សុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាក់ចែងពីប្រទេសទៅបំពេញទស្សនកិច្ចដំបូងរបស់ខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះអ្នកតាមដាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមយល់ថាការទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះបានបង្ហាញពីការបំពេញតួនាទីមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានថាប្រិយសិទ្ធិពិសេសគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនកុំឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីគោលការណ៍5ចំណុចរបស់អាស៊ានដែលមេដឹកនាំរបស់សមាគមអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាការអញ្ជើញអមដំណើរជាមួយប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារួមមានលោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកលឹមចុកហ៊ុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលីយ៉ាមីងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានដើម្បីជំនួយមនុស្សធម៌និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាគោលបំណងទៅការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនិងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់អំពើហិង្សាការអត់ធ្មត់ឱ្យបានខ្ពស់បំផុតពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានកិច្ចពិគ្រោះយោបល់និងកិច្ចសន្ទនានយោបាយក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រិសិទ្ធរបស់ប្រធានអាស៊ាននឹងអាចមានឱកាសជួបជាមួយមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឬយ៉ាងណានៅឡើយទេVOA មិនតន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនតរីបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីគោលបំណងមួយចំនួនអំពីការធ្វើដំណើររបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកូសុមៈឬហៅថាពេទ្យលោកសង្ឃលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ថ្ងៃនេះអាដាមប្រាក់សកុនក្នុងនាមជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននឹងធ្វើដំណើរទៅមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីស្វះស្វែងរកវិធីសម្បងសម្បួលសភាពការរាប់ទាំងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅឯម៉ៃយ៉ាម៉ាផងដែរ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីការបំពេញតួនាទីរបស់ព្រះសិទ្ធិពិសេសនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់កម្ពុជាក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមាបើទោះដោះស្រាយបានឬមិនបានយ៉ាងណាក្តីលោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយដើម្បីកុំឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីចំណុចឯកភាពរួមគ្នាទាំង5របស់អាស៊ាននិងមិនត្រូវធ្វើរឿងអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះដែលអាចធ្វើឲ្យរបបយោធាចំណេញបែបប្រការណាមួយទៅលើកិច្ចចរចានេះ
គឺសម្រាប់តែកម្ពុជាគូប្រុងប្រយ័ត្នគឺទីមួយការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននេះគឺត្រូវផ្អែកទៅលើចំណូលរបស់អាស៊ានទាំងប៉ុន្មានហើយជាពិសេសទាក់ទងនឹងគោលការណ៍5ចំណុចនៃការឯកភាពគ្នានេះបើសិនជាមានការឯកភាពណាមួយឬក៏ការធ្វើសម្ពាធនយោបាយណាមួយចាក់ឆ្ងាយពីចំណុចឯកភាពទី5ចំណុចនេះទេកម្ពុជាគូតែប្រុងប្រយ័ត្នលើចំណុចនេះអាចនឹងទទួលការរិះគន់ក៏ដូចជាសាធារណមតិនឹងមើលមកកម្ពុជាក្នុងន័យដែរពិបាកនឹងទទួលយកដែរ
លោកវ៉ាន់ប៊ុនណាបន្តថាការទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលើកនេះគ្រាន់ជាការបើកវាំងននរឹកផ្លូវចរចាតាមចំណុចឯកភាពទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ានតែប៉ុណ្ណោះខណៈបញ្ហានេះអាចនឹងបន្តរាប់ឆ្នាំទៀតលោកបានថែមថាព្រឹទ្ធសភាពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានក៏អាចពិបាកជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដោយសាររបបយោធាគិតថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមួយមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្ទនាដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះសិទ្ធិពិសេសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយវាបង្ហាញពីការបំពេញតួនាទីគណៈលោកសង្ឃឹមថាវានឹងអាចរួមចំណែកក្នុងផ្នែកណាមួយដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកបានថែមថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍ធម្មនុញ្ញអាស៊ានឬគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកគ្នាទៅវិញទៅមកនិងគោលការណ៍នៃការសម្រេចដោយឈរលើកងសង្ស៊ីសឬមូលមតិគ្នាលោកបន្តថាប្រសិទ្ធពិសេសត្រូវតែព្យាយាមជួបជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែលោកថាវាពិបាកសន្និដ្ឋានថាលោកប្រាក់សុខុនអាចជួបជាមួយអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីឬមន្ត្រីរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដោយផ្ទាល់បានច្រើនកម្រិតណាពីព្រោះវាត្រូវការសម្របសម្រួលពីរបបយោធាភូមា
ចំណុចបន្ទាប់ទៀតនោះគឺអាយដមតសខុនចាំបាច់ខិតខំព្យាយាមជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះយើងដឹងថាដំណោះស្រាយនយោបាយមួយมันអាចត្រូវបានផាត់ចោលឬក៏តបចោលភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយបាននោះទេបើដូច្នោះគឺគេมันអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលមានលក្ខណៈនៃស្ថិរភាពយូរអង្វែងបានទេ
លោកយល់ថាបេសកកម្មរបស់ប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានអាចនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងកម្រិតណាមួយប៉ុន្តែมันអាចបានដុំកំភួនទាំង5ចំណុចឡើយដោយសារទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាมันឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាប៉ុន្មាននោះទេគឺអាចយល់គ្នាបានគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ជួបមេដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាវិធីសាស្ត្ររឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅភូមិមេបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយរាយការណ៍ពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.